Man rādās domā, ko nevar atļaut un nevar liekt. Jo augstāk par vīdus strīpu ar viņu neaizsniegt. Liels bija man prieks, ka neesmu savā domā viens. Tik liels bija man radniecīgo pulks. Kaut